Píšu vám, děti moje, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Přátelé, znovu jsme spolu u prvního listu Janova, tohle byla druhá kapitola, verše 12 až 14. Náš McGee nás ujišťuje, že ti, které tu apoštol Jan oslovuje jako děti nebo malé děti, jsou věřící bez ohledu na svůj fyzický věk. Základem pro všechny křesťany je odpuštění hříchů skrze jeho jméno, čili skrze jméno nebo oběť či krev Pána Ježíše, jak jsme o tom četli v předchozím textu prvního listu Janova. To je úžasná, nádherná věc, když člověk prožije odpuštění hříchů pro jméno Pána Ježíše, pro jeho oběť. Když v této skvělé skutečnosti člověk zakotví svou vírou, skutečně vstoupí do nového života. Žel, že někteří křesťané zůstávají v tomto stadiu malých dětí příliš dlouho. Nikdy nevstoupí do další fáze svého duchovního vývoje. Je to velká škoda nejenom pro ně, ale pro celý Boží lid, pro celé Boží dílo. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Jan tu pokračuje oslovením další skupiny, když začal malými dětmi. Otcové jsou svatí, zamýšlí se náš McGee, kteří poznali Pána Ježíše jako svého zachránce a pak dále rostli, sloužili a dozráli. Mimochodem, slovo otec z principu znamená někoho, kdo splodil aspoň jedno dítě. Jsou tu tedy takoví, kteří přivedli k Pánu Ježíši i další lidi a ti se stali Božími dětmi. Mají nejenom svoje fyzické děti. Takže když tento pojem promítneme na věřící lidi, opět nejde o fyzický věk, ale o úlohu, o skutečnost, že mají duchovní děti a že se taky o ně starají, což mimochodem mohou být i docela mladí lidé. Dívka, která má 14 let, přivedla 13-letou k Pánu Ježíši a tak se stala matkou, anebo v tomto smyslu vyloženě duchovním otcem, protože se dále starala. Jako příklad takového otce nám náš kazatel uvádí krále Davida v době, kdy psal žalm 23. To je žalm, který vyrostl z poznání Boží lásky a věrnosti v dobrém i ve zlém. David ve svém životě čelil mnoha problémům a nebezpečím a i když se někdy sám zatoulal od Pána Boha, stále znovu se vracel do společenství s ním, se svým milujícím Hospodinem. David v tom všem dozrál, poznal toho, který je od počátku a věděl, že on je Bůh, který se nemění. Další skupina, kterou tu Jan oslovuje, je píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Mládenci ještě nejsou tak zralí jako otcové, nemají ten rozsah zkušeností a tak dále. Ale oni se naučili tajemství překonávání nepřítele. Jsou silní a Boží slovo je nástrojem jejich vítězství, jak jsme si to četli. Naučili se je nejen znát, ale taky používat v praktickém životě, v duchovním zápase. Jak můžeme zvítězit nad tím zlým, tedy nad satanem? Pán Ježíš je nám ve chvíli satanských pokušení nádherným příkladem, když on sám byl těm pokušením vystaven. Na každý satanův útok odpovídá nejdřív psáno jest. A ti mládenci, o kterých tu Jan píše, taky znají Boží slovo, a to nejenom intelektuálně, ale tak, že se stává součástí jejich života, jejich rozhodování, jejich myšlení. Jan to tu formuluje, že to slovo v nich zůstává. Apoštol Pavel tu myšlenku duchovního boje rozvádí dál a v 6. kapitole listu Efeským píše o duchovní výzbroji. I to může být pro nás velkou inspirací, pokud nás zaujala myšlenka vítězství nad tím zlým ve smyslu nad satanem. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. To je pokračování v 15. verši. O jakém světě tady Jan mluví, že ho nemáme milovat? Je to svět ve smyslu zeměkoule nebo našeho vesmíru? Nebo ve smyslu lidstva? Či pozemského nebo materiálního stvoření? Řecké slovo zde použité pro svět je kosmos, což v Novém zákoně znamená světový systém, ten organizovaný systém, který byl ponechán jako prostor pro satanův vliv. Ten svět, který nemáme milovat, jak o tom Jan píše, to jsou věci namířené proti Bohu. Jan se o tom zmiňuje taky ve svém evangeliu, kde Pán Ježíš říká, již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa, proti mně však nic nezmůže. To je Jan 14:30. Vládce tohoto světa, tohoto světového systému, který je zahrnut do civilizace, ve které se nacházíme. Tenhle světový systém ovládá Satan. Tenhle Satan nabízel království světa už Pánu Ježíši. To všechno patří jemu, aspoň zatím. A proto Jan říká, nemilujte svět a co je ve světě. Podle Jana 16:11 soud je v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Pán Ježíš poukazuje znovu na ten satanský systém, který je ve světě, který je odsouzen. V listu Efeským 1 ve 4. verši Pavel mluví o stvoření světa a mluví o hmotném stvoření. Ale když přijdeme k Efeským 2, ve 2. verši říká, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, v těch hříších jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Ten běh světa je zase ten systém. Systém plný chamtivosti, egoistických ambicí, té ctižádosti, sobeckých tělesných rozkoší za každou cenu, podvodů, lží a tak dále. To je ten svět, ten systém, který nás obklopuje. A k tomu nám tu Jan říká, tohle nemilujte. Žijeme v bezbožném světě, který se vzpouzí proti Bohu. Naše současná kultura a civilizace je proti Bohu. A Boží dítě by nemělo tyhle věci milovat. My jsme sice zatím ještě na tomto světě, ale z hlediska svého duchovního původu nejsme z tohoto světa. Mnozí z nás se musíme pohybovat v obchodním světě, mnozí v sociální oblasti a tak podobně, ale to neznamená, že musíme být jejich pravou součástí. Nemusíme jejich principy přenášet do svého vlastního života. I když připouštím, že ten zápas je někdy velmi těžký. Potřebujeme si uvědomit, jestli chceme být poslušní jednoho anebo druhého pána. Buď to se podřídíme světovému systému, budeme v něm žít a užívat ho, anebo budeme poslušní Bohu. Pavel v listu Galackým píše 6. kapitola 14. verš. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Pavel vlastně říká, mezi mnou a tímto satanským světovým systémem stojí kříž. Obě strany mne přitahují, zvou, ale jako Boží dítě jsem poslušný Pánu Ježíši a jeho kříž je pro mě dostačující. Apoštol Petr používá formulaci, ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa. 2. Petrova 2.20. Předtím totiž Petr mluví v té pasáži o skaženosti světa. Žijeme ve světě skaženém, znesvěceném. Tolik slyšíme o znečištění vzduchu, půdy, vody, ale co ekologie lidské duše, v jakém stavu lidé žijí z hlediska svého vnitřního, čím vším jsou poskvrňovány duše lidí, násilnostmi, hrubými slovy, závistí, pornografií. Kdo miluje svět, láska otcova v něm není, píše tu Jan. Můžete běhat s těmi ďábelskými zástupy po celý den a pak v neděli můžete jít se zástupy Božích dětí, provokuje zase náš Maggie. Ale je jasné, že láska k Bohu v tom případě ve vás není. V 7. kapitole listu Římanům apoštol Pavel popisuje svůj vlastní vnitřní zápas. Říká tam, zjistil jsem, že v mém těle nejsou žádné dobré věci, žádné pozitivní síly, protože dělám to, co dělat nechci. To, co nová přirozenost, kterou mám od Krista dělat chce, příliš úspěšně maří moje stará přirozenost. Ta stará povaha se brání a nechce dělat to dobré. Takže je tady skutečný konflikt, který pokračuje v srdci křesťana tak dlouho, dokud bude na světě se svou starou povahou. Apoštol Jan ve 2. kapitole svého prvního listu v 16. verši pokračuje, neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, to není z Otce. To je ekumenický překlad tohoto textu. Jan tu vyjmenovává tři věci, které jsou spojeny se světem. Nejsou to jen pokušení, která před námi stojí, ale jsou to taková pokušení, která Satan připravil už kdysi dávno Evě a která svým způsobem spočívají kdesi hluboko uvnitř v nás. Jsou to stejná pokušení, jakým Satan vystavil Pána Ježíše. Za prvé je to chtivost nebo žádostivost těla. Když Eva v ráji viděla, že ten strom, ten, co z něho neměli jíst ani se ho dotýkat, že ten strom dobře vypadá, že jeho ovoce se asi hodí k jídlu, tak začala přemýšlet. Když si hladový, je to dobré místo, kde se dá pojíst. Satan s týmž pokušením přišel k Pánu Ježíši, který se postil 40 dní a 40 nocí, až teda opravdu vyhladověl. V té chvíli k němu přichází Satan a říká mu, sily Boží syn, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Pán Ježíš to mohl udělat. Rozdíl mezi Pánem Ježíšem a mnou je ten, že on mohl změnit kameny v chleby. Ale on to neudělal. Byl zkoušen v téže oblasti jako já, v žádosti těla. My se dostáváme do různých pokušení. Jsme vystavováni různým svodům, ale to, že jsme vystaveni, to, že jsme pokoušeni, to ještě samo není hřích. Vydat se tou cestou, poddat se tomu pokušení, to je hřích. Pokud jde o jídlo, to je samozřejmě potřebné pro náš život. Nicméně Písmo svaté odsuzuje obžerství a ještě řadu dalších tělesných hříchů. Mimochodem, pokud jde o pohled písma, tak jak pro církev, tak i mimo církev je zvlášť důrazně poukazováno na pohlavní život. To všechno jsou věci těla. Stejná zásada platí i pro pohlavní život nebo pro kteroukoliv jinou oblast žádostivosti těla. Takže to je to první pokušení, po čem dychtí člověk, to je ta žádost těla. Za druhé je tam pak žádostivost nebo žádost oka. Eva kdysi v ráji viděla, že ten strom je příjemný pro oči. Vzpomeňte si, jak Satan ukazoval Pánu Ježíši všechna království světa. Můžu vám říct, že jsou velmi přitažlivá, ale jsou v rukou toho zlého. To je bezbožná filozofie, která se dnes pokouší převzít vládu nad světem. Přijde den, kdy zjevně povstane antikrist a přijde, aby vládl tomuto světu. To je přitažlivý svět, to v čem žijeme, s celou svou okázalostí, nádherou a lidskou slávou. A třetí je pýcha života, nebo jak je to v ekumenickém překladu, na čem si člověk v životě zakládá. Eva viděla, že bylo proč toužit po tom stromě, po jeho ovoci. Vždyť mohl dát něco, co dosud neměla. Mohl dát poznání, jaké neměla. Poznání dobrého a zlého. To zvláštní poznání, aspoň si to tak Eva myslela, dá člověku větší hodnotu. Mnozí lidé se docela rádi chlubí svými rodinami, tedy v tom smyslu, že třeba pocházejí z nějaké staré rodiny nějakého umělce nebo šlechtice. Jsou lidé, kteří pospátku sledují svůj rodokmen, kdo ví jak daleko. Tohle byla i Hitlerova výzva k německému národu. Že jsou víc než ostatní národy. A tak to může být i u kterékoliv jiné rasy. My se možná dneska divíme, jak na to ti lidé tehdy mohli přistoupit, ale mohli. Vždyť to hraje na jejich pýchu, tak přistoupí na cokoliv. To je pýcha života. To je to, co nám dává pocit nadřazenosti nad jinými. Budete jako bohové, řekl Satan. Setkáváme se s tím i v náboženském světě. Potkávám věřící, kteří se pokládají za super svaté. Jak jeden člověk řekl našemu Maggie, upřímně souhlasím s vaším programem studia Bible v rádiu. Opravdu přispěl i finančně. A pak říká, znám mnoho lidí, kteří tento program poslouchají a oni to vlastně moc potřebují. A pak otevřeně přiznal, že on sám to neposlouchá. Domníval se, že to nepotřebuje. Satan vzal Pána Ježíše na vrchol chrámu, když šlo o tento druh pokušení, o tu pýchu života, a řekl mu, vrhni se dolů. Mnoho lidí dosvědčí a ty jim předvedeš, že jsi prostě víc. Vždyť andělé tě ponesou na svých rukou. Bylo to pravděpodobně v době nějakých slavností, kdyby ho mnozí lidé mohli vidět. A konec konců kolem chrámu bylo vždycky dost lidí. Ale Pán Ježíš nikdy nekonal zázraky proto, aby předváděl svoji nadřazenost. A už vůbec ne, aby poslechl Satanovu provokaci. To jsou tedy ty tři věci, kterými svět, ten skrytý ďábelský systém světa, dnes ohrožuje nebo přitahuje i nás. Co je naším hlavním nepřítelem? Podle písma svět, tělo a ďábel. Jsme v témže pokušení, s jakým Satan přišel k Evě kdysi dávno v ráji a také později k Pánu Ježíši. On svoji taktiku moc nezměnil a přesto je stále tolik úspěšný. Se stejnou taktikou přichází i k tobě a ke mně. Jaká škoda, že se jí tak často poddáváme. Jan nás předtím varuje. Všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, to je ta žádost těla. Co chtějí jeho oči, žádost očí, a na čem si v životě zakládá, to je pýcha. To není z Otce, ale ze světa. Poté, co nám Jan krátce charakterizoval vliv tohoto světa, nám teď v dalším textu zdůvodňuje, proč ho nemáme milovat, ten svět. V 17. verši a svět pomíjí i jeho chtivost nebo žádostivost, kdo však činí Boží vůli, zůstává na věky. Vždycky jsem rád jezdil do Londýna a navštěvoval tamní krásné pamětihodnosti. Mnozí z nás tam mají své předky, vypráví náš Američan. Předky, kteří odtud přišli. Ale často to byli lidé krutí a prázdní. Přišli, protože tam nenašli naplnění, aby ho našli tady. To znamená v Americe. Když se dívám zpátky na dobu svého mládí, vypráví dále náš stařec, přeji si, abych mohl sáhnout zpátky a znovu získat některé z těch dnů a něco z té síly, kterou jsem tehdy měl. Přál bych si, abych mohl sloužit Bohu tím, co jsem v mládí promeškal. Tady si čteme, svět pomíjí. Ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává na věky. Tak si kladu otázku, proč nežiješ pro něco, co má trvalou hodnotu? Proč nepracuješ na něčem, co je stálé? Na něčem, co je věčné? A Jan pokračuje 18. veršem. Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, přijde antikrist. Tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Překlad slova dítky je tu zase poněkud odlišný od slova, které bylo stejným způsobem přeloženo ve verši 12. Tam je to výraz náklonnosti a zahrnuje všechny, kteří jsou narozeni v Boží rodině, Boží dítky. Tady tyto dítky, ukazují na první stupeň duchovní zkušenosti, kterou jsme viděli ve verších 12 až 14. Otcové jsou na vrcholu té zkušenosti, pak jsou tam mládenci, kteří mají sílu a znají Boží slovo a umějí s ním operovat, a pak jsou ty malé děti. Tady Jan mluví opět k těm dětem. Dítky ještě nedosáhly dospělosti, procházejí tímto světem a možnosti jsou takové, že se dopouštějí jedné ze tří věcí, o kterých se Jan zmiňuje. Nastala poslední hodina, píše to Jan. Žijeme v posledním čase. Kdykoliv během této doby můžeš říct, teď je přijatelný čas, dnes uslyšíš-li jeho hlas, a tak to pokračuje dál v listu Židům. Proč ta naléhavost ke spáse? Protože zítra už tu nemusíš být. Zítra mě už možná nikdo neuslyší kázat v rádiu. Může se stát, že nebudeme k mání, takže mám-li šířit Boží slovo, je důležité, aby to slovo ještě někdo slyšel. Jak jste slyšeli, že přijde antikrist, pokračuje Jan, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Už v době Janova působení se vyskytovali antikristové. Přijde okamžik, kdy se světu zjeví ten pravý antikrist. Kdo je to ten antikrist? Myslím si, že toto slovo bylo špatně pochopeno a výsledkem toho je, že i osoba, která přijde, je špatně chápána, přemýšlí náš McGee. Antikrist je slovo složené ze dvou slov. Z titulu Krist, Kristus, a z předložky nebo předpony anti. Je důležité vědět, že to slovo anti je v řečtině ve dvou významech. Může znamenat proti, tak to asi známe nejčastěji, ale může znamenat také namísto, ve smyslu napodobení na něčeho, nebo nahráška, dobrý trik. A tak se nabízí otázka, bude ten antikrist falešným Kristem, anebo odpůrcem Krista? V prvním listu Janově je několik odkazů na antikrista, ale jedinou věcí, kterou z toho můžeme nepochybně vyvodit, je, že antikrist přijde a že už za Jana v jeho době bylo mnoho antikristů. Podle čeho se to dalo poznat, že tam je nějaký antikrist? Popíral Kristovo božství. To je taková prvotní definice antikrista, kterou nám dává Jan ve svém prvním dopise. Takový je důraz prvního listu Janova. Ale jistě si vzpomínáte, jak pán Ježíš řekl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Matouš 24:5. To je také antikrist, ovšem ten si dělá nárok na to, že je Kristus, je jeho nahráškou, napodobeninou, klamem. Osobně se domnívám, že na konci tohoto věku budou dvě osoby, které budou plnit oba úkoly. Přemýšlí dále na hlas spolu s námi náš McGee. Budou proti Kristu, budou si činit nároky na to, že je Kristem. Písmo takto představuje antikrista ve zjevení 13, ve 13. kapitole. Tam předvádí dravou šelmu, která se vynořuje z moře a Satan jí dává moc. Je to jakýsi politický vládce a je rozhodně proti Kristu. Druhá šelma v tom textu ve zjevení vyvstává ze země. Na první pohled vypadá jako ovečka, ale ve skutečnosti je to vlk v beránčí kůži. Předstírá, že je Kristus, že je Božím beránkem, ale bude to náboženský svůdce. Máme tedy dvě osoby, které spolu naplní ten výraz antikrist. Jeden je proti, útočí, a druhý je namísto, jako nahráška, napodobenina. I když je představen jako vládce světa a dalšími silnými slovy, apoštol Jan své adresáty oslovuje nadějí, tak jsme si to četli na začátku tohoto pořadu. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy, pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad zlým. Přátelé, Bůh vám žehnej.